Karadeira. Mundu guztia etxien geratu. Piztu irratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, ze modu zaudete? Ondo espero dut, kera deia entzuten ari zarete, zuen irratsaio gogokoena. Beti bezala musikari buruz hitz egingo dugu, beraz, besterik gabe, has gaitezen. Bueno ba, hemen txegaude beste behin ere. Totorekin jarraituko dugu, atzo monografikoaren lehen atala izan genuen, eta gaur ba, bigarrena, noski. Lehen lau diskoak entzun genituen, boskarreneko Angel Don't Cry kantuarekin agurtu genuen saioa. Atzokoan aipatu bezala, Toto, 1976an sortu zen Los Angelesen, eta hasierako partaideak onakoak ziren. Bobby Kimball ahotsean zegoen, gero Steve Lukather gitarran eta koroetan, ondoren ahots nagusia ere izan zena, David Hungate bajoan, David Page teklatuetan, Steve Porcaro teklatuetan ere bai, eta Jeff Porcaro baterian. Jeff Porcarorekin atzo esan genuen, beste programa bat egin beharko dugula, agian programa bikoitza, zeren, ba hori, bere ibilbidean sekulako disko piloa grabatu ditu, eta, bueno, artista oso ezagunekin, eta bikaina zen bateria bezala, ez? Baina, bueno, jarraituko dugu, atzo entzundako azken kantuan, azken diskoan alegia, Kimball etzegoen taldea utzi zuen 1984ean, berriz ere itzuli zen 1988an, beste 10 urtez bertan egoteko. David Hungate ere bajistak 1982an utzi zuen taldea eta Mike Porcaro sartu zen honen ordez. Orduan taldean Toton, Jeff, Mike eta David hiru anaiak zeuden, ez? Ba hori. Azkenean Porcaro tarren taldea bilakatu zen. Momentuz 1984ean geldituko gara. Atzoko saioa utzi genuen tokian Isolation diskoan bertan aurkituko dugu Endless kantua.
I can't fool myself any longer. I'm both willing, young and able. Let's put our cards on the table. This feeling's getting stronger. I see the sunlit tears in your eyes. You could've slipped through my head. in the bar. St. Helen says you're missing school and I'm wondering where you are. Holy Anna, holy Anna, girl, what you do to me? Holy Anna, holy Anna, girl, your blue eyes is out of reach. You read your books until nobody looks and then you step out after dark. You steal my love and say you're sorry and do your penance in the park.
Hortxe genuen Holy Anna. Isolation diskoak ez zuen aurreko lanik besteko arrakastarik lortu, baina ondo mantendu zen, urrezko disko izan zen. Egia esan, etzen taldearen garairik onena, Bobby Kimballek taldea utzi izana, ba bueno, etzen mesedegarria izan, azken batean Kimball bera zen abeslari nagusia eta ahots ikaragarria zuen, ez? Fergie Frederiksenek bete zuen abeslari lekua. David Lynchek zuzendutako Dune filmerako soinu banda egin zuen Totok, eta pelikulak arrakastarik izan ez zuenez, ba honek taldearen momentuko arrakasta falta areagotu egin zuen. Baina tira, etzen porrot absolutua izan, esan bezala urrezko disko izan baitzen Isolation. Bertan aurkituko dugu How Does It Feel kantua.
Live with pain.
Larogeiko hamarkadako balada tipiko bat, How Does It Feel? Eta Isolation atzean utzi eta hurrengo lanari ekingo diogu, 1986 eta 86an atera zuten Los Angelesekoek Fahrenheit. Jada disko honetan etzen Frederiksen egongo abesten, ez omen ziren ondo konpotzen estudioan abeslaria eta Totoko gainontzeko kideak. Honen ordez, Joseph Williams sartuko zen. Fahrenheit urrezko disko bilakatu zen 1989 eta 1985. Hemen aurkituko dugu Without Your Love.
It's late at night, nothing's feeling right since you've gone away. I think I know why you left this time, but it's still not the same. I really lost it when he came around you. Now I'm holding it all inside and it's killing me. We used to meet at an old cafe down in Chinatown. At first, you could hear the wind sigh. Then my heart would pound.
It's not the same without you.
1987ko mundu biraren ostean, Steve Porcarok taldea utzi zuen eta etzen bera ordeztera inor sartu. Eta 88an bere 7. lana kaleratu zuen Totok, The Seventh One, euskaraz 7. Berriz ere urrenkeraren, izena jarri zioten diskoari, ez? Led Zeppelinekoek bezala. Garaiko hainbat talde beltzek egiten zuten post disco eta funk estiloak aurkituko ditugu bertan. Honen adibide Pamela kantua dugu.
The one.
Hortxe genuen Pamela kantua. Beste hau berriz You Got Me dugu, adi, zeren Michael Jacksonen bat diskotik aterata egon zitekeen, ez? Instrumentazioa, estiloa eta Joseph Williamsen abesteko modua, ez? Michael Jackson berbera da. Ikaragarria.
Just anyone to
The Seventh One atzean utzi, zazpigarren lana atzean utzi eta 80ko hamarkadan sartuko gara bete-betean. 1992an Totok bere 8. lana argitaratu zuen Kingdom of Desire. Oraingoan ahots nagusia Lukatzerrek jarriko du. Eta hau izan zen Jeff Porcarok grabatu zuen azken lana, disko honen promozio birarako ensaioetan hil baitzen, antza bere etxeko belardia fumigatzen ari zela intoksikatuta gaixorik jarri zen eta ospitalean ingresatu zuten. Bertan bihotzekoak eman eta, bueno, hil egin zen, ez? Forenseak ordea intoksikazioagatik hil izana baztertu eta bihotzekoa kokaina kontsumoak eragindako arteroesklerosiaren ondorio izan zela esan zuen. Artistak eta droga, ez? Binomio hilgarria. Bueno, horrela joan zitzaigun, historiako bateria jolerik oberenetako bat. Kingdom of Desire-en aurkituko dugu Don't Chain My Heart kantua. Entzun dezagun.
Across
Don't Chain My Heart. Hortxe genuen Steve Lukatzerren gitarra soloa. Geri Murrena izan zitekeen solo hau, ez? Bai, soloa zein kantua ere. Eta ez ginen ba Joe Cocker aipatu gabe geldituko, ez? Bere Unchain My Heart kantuaren berdina baita. Entzun berri duguna. Bueno, o sea, bluesi, rollo bluesi hori. Eta gero atzean dauden koro hoiek, ez? Eta, bueno, izena ere, Unchain My Heart, Don't Chain My Heart. Bueno, bari ez, hortxe, antzekotasuna. Mila bederatzireun eta 1985ean Totok Tambu grabatu zuen, oraingoan bateria Simon Phillipsek joko du. Hemen aurkituko dugu If You Belong To Me kantua. Honela dio. Hortxe genuen If You Belong To Me kantua. Eta konturatu gabe pasa zaigu ordu bete ia eta saioa agurtu beharrean gaude. Hau izan da gaurkoak eman duena eta asteburuak eman duena, espero dut zuen gustukoa izana Totori eskainitako monografiko hau. Nire partetik Going Home abestiarekin utziko zaituztet. Taldeak 1989 eta 1989an grabatu zuen kantua Bobby Kimball formaziora itzultzeko, ba, bueno, alegin batean, ez? Baina alegin utxala izan zen. Baina tira, abesti polita da. Bihar ez, datorren astean berriz egongo gara kontu berriekin, hemen espero zaituztegu, ordura arte ondo segi, txintxo portatu, edo ez hori badakizue, zuek ikusi eta gogoratu, entzun kera deia, entzun naiz irratia.